gepler azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 16-njy noýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti Alam dogun gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Olori Pragadak stüdyodan men, Yoksun Anı Kurvan alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Balkanlylar uçur gatnaglarynyň çäklenirjek duwaradaky mysmyslardan alada galyar we prezidentiň garnaşynyň agsular kemsi diýen wideosy seslenme döretdi diýen at bilen çap edilen habarlarymyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Daşoguzda turan yangın uli zayiçilik döretti. Hakimiyetler telefonları varladı ve yangın sönürcülerin tayyarlığı yaşayıcıları ilki hayran alırdı. Son kıynanırdı diyen adlarla çap edilen havarlarımı köpek oldu. Bu iki havarda yurdun devlet yangın hopsulluğu kulluğunun işgarlarının çak edilsinden has ağrılan iş şartları. Şeyle de hakimiyetlerin yangın varadak havarın çıkmağından yangının getiren ziyanından ya da sebeplerinden has veter alıda kalışı sinçilerin aitmaklarına göre köp adamın ünsünü çekti. Bulardan başka kasın ön yani gaz için tölev talep ediliyor. Tölep bilmediklerin gazı kesil yer diyen havarımız köpek oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinleyip, okap öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyor. Adatlığı öz fikirlerinizi hat yazıp kem, telefon edip kem, aydıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizi dowam etdiriýär. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň garnaşy diýilýän erkegiň başga bir topar adam bilen çöle awa çykanyna duş gelen awçylara zorluk sütemedisini, olary urmak we kemsitmek ýaly hereketlere ýüzürşini görkezýän wizianyň sosial ulgamlara sazdyrylmagy Türkmenistanyna kanunlaryň ilatyň diňe gorogsuz. Hasanyň pulsuz we täsirli tanışsız bölüğünü degişlidigini yine örgedek görközdü ve Türkmen cemiyetçiliğine ulu seslenme dörötti. Bir yagday vardı Pikirnay'dan Aşkavatlı sülçü yurtta kanun. Tertip düzgün dine garip pukara halkaya öz hak hukukunu talep ediyenlere karşı represiv basış kural hükmünü ulanlayar. Birinci maskal üçün kanun keçedenem aşağıda deydi. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdiriýär.
30-njy oktýabrda türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýewiň blogunda çap bolan 12 minutlyk wideoda ençeme erkek adamyň jemlenip çöle awa çykanlygy görkezilýär. Türkmen News neşri wideoda adamlaryň biriniň döwlet başdutanynyň kakasynyň aýal dogany tarapyndan garandaşy Jumamurat Rejepowdygyny ýazýar. Jumamurat Rejepow Gurbanguly Berdimuhammedowyň uly aýal doganynyň adamsy Anna Nazar Rejepowyň ýegeni. Wideoda ýaragly ençeme adamlaryň garawym çölünde bikanun av avlayandygy, bir-birini gullukdaş tip yüzlenýän adamlaryň arasynda döwlet haýwanat dünýäsi inspektorynyň hem bardygy görkezilýär. Birnäçe avtologda çöle çykan bu topar avçylar toporuna duş gelip olara berk darayar. Paýyş sözler bilen avçylary kemsidiýän olaryň ellerindäki awyny alyp kamera atlaryny hem beýleki şahsy maglumatlaryny aýtmagy mejbur edýän Jumamurat Rejepow. Wideoda özlerini Mary welaýatynyň ýaşaýjylary diýip tanadan adamlar Rejepowyň gödek kemsitmelerini etdi bar bolýar. Prezidentiň garandaşynyň çöldäki keýpi sapatyny we eden etdiligini görkezýän wideo türkmenistanlylaryň arasynda uly seslenme döretdi. Türkmenistanly ýaşaýjylar bu wideoda birinji maşgalanyň garandaşynyň adaty türkmen raýatyna bolan ätkermezlik, tiraparadlyk we hormatsyzlyk garaýyşlaryny ýiti ýazgardylar. Azatlyk radiosyna gelen täsirlerde şeýle hilli tertipsizligi Hut Gurbanguly Berdimuhammedowyň özü çydamlylyk bildirýär diýen pikirler ortatyldy. Habarçymyz bilen gurrungdeşlikde yurdun dürli sevitlerinde yaşayan dürli yaştaki ve büdjet harbi kanun goryja daralarında hem hususi eçilikteki kerhanalarda işleyen rayatlar, studentler, pensiyonerler yurtta bar bolan ekli kemçilikleri yaşaryan adaty rayatları berk ahlak, tertip, düzgün millilik talapları astında saklayan Berdimuhammedowlaryň özlerinin garandaşlarının açı çan yagdaýda ahlaksız barıp yatan tiri parazlığa, cinayetçiliga, korrupsiýa ve garakçılığa yurulan hereketleri edýär diýip bellediler. Paýtagtyň ýokaryky jaýlarynda bilim alýan ýaşlaryň en jemeti habarçylarymyz bilen gürrüňdeşlikde ýaşlaryň arasynda Rejepowlaryň özüni alyp barşyna negatif täsir edilýändigini aýdyp, bu meselede prezident Serdar Berdimuhammedow hem öz kakasy ýaly dymmagy türkmen ýolbaşçylaryna bolan ynamsyzlygy hat hem artdyrýar diýdiler.
Prezident we hat hem onuň kakasy her çykysynda ahlak, edep we kiram hakynda nutuk okuýar. Ýöne welin öz garandaşlary Rejepowlara kelam agy söz aýdyp bilenok. Diýmek, Berdimuhammedowlar üçin Rejepowlaryň ýaşaýyş durmuşy ahlaksyz däl bolmaly.
Dip Türkmen Devlet Üniversitetinin studenti aytdi. Xabarçılarımız ilə anonimlik şərtində gürləşən polisiya işgərləri hem yurtdaqı sonki illərdə çaxşap baryan kriminal və cinayətçilik yağdəyində Recepovların ornunun bardığını aydıb, bu meselənin çunglaşmağına Berdi Muhammedovların dınmağı tevəb bolyar dip bellədilər.
Yegənlər edənli dip bəyərlər. Yurtta kanun var icadarların işgərlərinin önəm 10 çoklu olu olmadık avrayını olur xas veter depkileyerler. Olur öz hareketleri bilen kanunu, düzgünü, hiçili hormatlarının yokluğunu görkodiyerler. Bir yağdaydan Serdar ve onun kakası havarlı. Yöne hiçili reaksiya bildirip bilen oklar. Neticede gittikçe yurtta Recepovların şuvalenli durmasından görürlerleyen beyleki gruplu minister, emirler maskarların çağaları ve yaşların sağını köpölyer. Tebebi yurtta kanun, tertip düzgün dine garip, pukara halkaya öz hak hukukunu talep edeyenlere represiv basış kuralı hükmünde ulanlayar. Birinci maskal üçün kanun keçeden hem aşaktı.
Dip paytaxtly sülçi anonimlik şertinde etdi. Xabarçılarımız ile gürleşen vilayetli yaşayıcıların pikirine göre, tiri parazlık, millet parazlık, çıdamsızlık yali yağdaylarının önünü almakta prezidentin ulu cevapkarçılığı var.
Eger Gurbanuly Berdimuhammedowyň yegenleri ve olaryň ýakynlary şu derejede tiri parad, gara töýmez bolsa, onda prezident maskalatyny ähili diýen pikir döredýär.
Dip marly ýaşajy bellýär. Sosial mediadaky tesbirlerde türkmenistanlar bu wideony ýiti tanqydy we köp ýerlerde paýyş sözler bilen tesbirleýärler. Türkmenistanly tençilaryň sözlerine görä türkmen häkimetleriniň halka gorkudýan basyşy we alyp barýan ahlaklı bas siýasaty 10 ýyllyklaryň dowamında görülýär edilmedik açyk pikir alyşmalara hem tanqydy reaksiýa itergi berdi. Soň günlerde şol wideo şekilde reaksiýa bildirýän raýatlaryň arasynda protest meýilli we rejimiň eden etdiligine protest bildirmegi makullaýanlaryň sany hem göz görtüle köpölüp uğradı.
Türkmen rejimi halk gülen diyalogu yola koymağın deregine sol önkü köneden kalın represiv kurallarını ulanmağı saylav alıyar. Emma sonku vaatlarda bu usulun inni ilad arasında önkü siyali ehli umumi korkuyunu dörödüp bilmeyenliği görünüp durur.
Dip Türkmenistanly sinçi bellädi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, häzir bu wideony gören adamlar ony birek-biregi bilen paýlaşýarlar. Şeýdip wideony iratyň dürli gatlyklary görüp bilýär we pikir paýlaşýar.
Bu adamlaryň sürü-sürü goýun geçileri bar, ellerinde av tüpeňleri bar, ok näçe diýseň bar, emma av we diýär diýip ýekejede sülgün ýa-da ördek atyp bilmeýän Mardan gelen 3-4 tane oğlunun atıp alan av kuşlarını ve meydan doğuzunu ellerinden alıp, özlerinin 5 tane sülgünü mätäsligini görküzdiler. Videoda millet parasçılık edip Mary vilayetine paýyş söz ulandylar. Vilayetine söwüp dursalar, gowy däl dip ýaşuly adamlar aýdýar.
Dip yeni bir Türkmenistanlı aýdýar. 30-njy oktýabrda sosial mediada peýda bolan, soň öçürilip, gysga wagtdan soň ýene-de ýüklenen bu wideo ýazgysynyň haçan we nirede düşürilenligi anyk belli däl. Ýazgydaky adamlaryň çölde diýen jalyan pursadynda we nahar başynda diýen gürrüňlerini we hereketlerini görkezýän wideonyň bir ýerinde olaryň Azatlyk radiosyny dinleýänligi belli bolýar. Gepleşigin ýazga düşen şol bölegünde 2015-nji ýylyň 3-nji dekabrynda efire berilen makaladan fragment eşidilýär. Videodaki Cuma Murat Recepov'un ağası Anna Nazar Recepov, Halk Maslahatı'nın başlığı ve önkü prezident Kurvan Guluberdi Muhammedov'un kız doğunun adamsı. Recepov'ların maşkalak zalarının bir kanunçlukları ve eden ettilikleri bilen bağlı yağdayların en çemesi var adı önüm köpçülüge məlim bolptı.
hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen demir ýollar kompaniýasynyň baş direktory Hydyr Rahmanowyň we onuň ýanyndaky aýal maskalanyň Moskwanyň Domodedowo howa menziline tutulup saklanylýary bir aýa bolaý wagt geçdi. Şaralykda adatça daşary ýurtlarda kyn ýagdaýlara düşen türkmen raýatlary barada kän alady etmeýän häkimetleriň neşeller manteri işdeler bilen saklanan ýokary derejeli resmini boşatmak üçin ul tagalla edýändigi mälim boldy. Şol wagtda türkmen häkimetleri bu hil maglumatlary çap etmezlik, olar barada maglumat bermezlik däplerine wepaly bolup galýarlar. Temany kardeşim Mirdan Tarif dowam etdirýär.
Neşeli derman tiristeleri bilen ele talınıp tutuk edilen yukarı dereceli Türkmen ritmiyetini boşatmak boyunca Türkmenistan tarafından edilen tağırlalar varada kosmaçı mağlumatları peyda oldu. Ritmiyenin boşadılmağı bilen Türkmenistan'ın yürütü kullukları ve Dasaristler Ministri Rasit Meredov'ın özü meskulun yar deyip Türkmen News Neşeri 12. Noyabrda haber verdi. Garaşsız Neşer'in maglumatına göre Rahmanov'ı cinayet jogapkärçiliginden halas etme işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistan'ın howpsuzlyk gullugynyň wekilleri meşgullanýar. Olar goloýda Russiýanyň güç gullukları bilen gepleşik geçirmäge geldiler diýilip maglumatda aýdylýar. Emma tutulan ritminiň yegeniniň käriniň belli däldigi bellenilýär. Türkmen ritmiýeti ve onuň dinan ýuldusy 4-nji oktýabr gijeti S7 Airlines uçuru bilen Aşgabatdan Moskwa uçup barypdy. Jüwdün sakty daýatlarynyň barlygy netijesinde bi-kanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Domodedowo howa mendelinde gümrük gözegçiliginde özüni gözü düşgüç alyp baran aýal ofitserleriň ünsini özüne çekdi. Olaryň sakty daýatlarynyň barlygy mahalynda sintetik psihiaktiv madda bolan LSD tabletkalary tapyldy diýip Türkmen News 31-nji oktýabrda habar beripdi. Maglumata göre Rahmanow Aşgabatdan içige kitelleri becermek üçin Esentuki şäherine barmagy planlaşdyrypdyr. Sol bir wagtda demir ýollary kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bolar däl diýilip, garaşsyz neşiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallalary Türkmenistanyň daşary işler ministri, hökümet başlygynyň orunbasary Rasit Meredowyň hut özüniň utgysdyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanowyň tutuk edilendigini sol günüň özünde bilip, Derhal Russiýadaky türkmen ilçisi Esen Aýdogdyýewa telefon etdi. Ilçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň we Türkmenistan.ru web sahypasynyň baş redaktory Mikhail Pereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanowy çalt we köpçülükleýin habar beriş listalarynyň ünsini çekmezden azat etmäge finansdylar dip Türkmen News ýazýar. Geçen hepde Türkmenistan'ın Rusya'daki ilçisi Esen Aýdogdyýewiň bu meseleni yumuşatmak finansiklerine karamazdan Domodedowo şäher gazetiniň kazysy Dina Hansinin Rahmanowy 3-nji dekabra çelini tutulukda saklamak barada karar çykarandygy habar berildi. Azatlygyň çeşmeleri Türkmen tarapynyň Rahmanowy çykarma üçin ägirt uly işleri geçirýändigini aýdarlar.
Häkimetler onu derňe tutsa hanasından çykarmak üçin ummasyz tagalla edýärler we suwda ýol bermejek bolýarlar. Onuň ýanyndaky neşeli serişdeleriň mukdary ören uludy we Türkmenistanda serişdeleriň şeýle ulu mukdarynyň nereden gelendigi we el ýeterliligi häkimetleri gyzyklandyrýar. Rahmanowyň ýanynda tapylan serişdeler 12 we 15 ýyl aralygyndaky tutsaglygy çeker.
Diýip anonimlik şertinde gepleşen çeşme aýtdy. Şeýle de ýagdaýdan habarly bu çeşme Rus häkimetleri onu taglyk barlygyndan geçirmegi talap edipdir. Emma Rahmanow boyun gaçyrypdyr, diýdi.
Yeni bir problemi türkmen häkimetleriniň özleri hem hyzmatdaşlykdan boyun gaçyrýarlar. Nädip şeýle uly mukdarly serişdeler aeroportda geçirilýär. Ýurdun territoriýasynda dermanyň şeýle uly mukdary nereden we nädip tapylýar?
Diýip çeşme aýdýar. 4-nji oktýabrda Domodedowo aeroportynyň gümrük hanasynda LSD bilen taklanan we Russiýada detlapy tutuk hanada taklanýan Hydyr Rahmanow deriňe dowam edýänçe 4-nji dekabra çelini tutuk astynda bolar diýip Türkmen News habar berýär. Türkmen ritmiýeti günäli tapylan ýagdaýynda Rus kanunçylygy etatynda 20 ýyla çelini türme tutuklygy hökm edilip bilinýär. Türkmenistanyň tenagatçylar we telekiçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä Hydyr Rahmanow Demir Yollary Paýdarlar Jemgyýetiniň direktory bolup işleýär. Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti diýilip atlandyrylýan edara Türkmenistanyň tutuş döwlet demir ýol infrastrukturasynyň esasy operatory bolup durýar. Hıdır Rahmanov kampanya dürüdülülü veri ona yol vatçılığı diyer. Türkmen News'un haberine göre, onun doğunu Arkaç Rahmanov, Türkmenistan'ın prezidentinin hopsuzluk kulluğunun ofiseri.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Kepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde salam dogan programmasy. Ony Praga studiýadan men ýokçun Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan programmamyzyň bu sanyny Azatlyk radiosynyň iki hünärmen, Birleşen Ştatlaryň Deňiz Güýçler Uniwersitetinde, Brut Kurulak Innovasiýa we Uruş Sunugaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, saglyk programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy, gepleşigimiziň hemişelik mehmany Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçiren Ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen aýal gyzlarynyň durmuşundaky hak hukuklarynyňky çäklendirmeler, synçylaryň käwirinin pikirine görä ýurtda häkimet atadan ogly geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler synçylaryň käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň Yurt karasızlığını oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylykların barha çuňlaşmagy bilen aýal gyzlar odaly okuw, hünär, iş, gazanç mümkinçiliklerinin barha adalmak, barha ken erkeklere el garama olmak kopu ile yüzveyiz olurlar. Eytem, Türkmenistan'a ayal gıyların hak hukukları son 30 yılla kovuluştu miyadı erbetleşti. Türkmenistan'daki durmuşu dışarı yurttan varıp öğrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal gıylarının sözlerine sallanıp aitmanı göre. Bu devirde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalına çalim ediyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürli-dürli geýinipdirler. Hemişe şolwar sada köýnegi geýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň bir görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe Türkmenistanyň diňe aýal gyzlaryň hukuklary çäklendirilmeýär.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler, aýallar ýaşaýarlar tapawdy ýok. Türkmenistanda adamlaryň hal ahwaly gowdel. Şeýlelikde Türkmenistanda adam hukuklary dowamly ýaramazlaşýar. Türkmenler Orwell'ın 1984 we Kafkaýes kriýallyklaryny baştan geçirýän adamlar. Bu hemmelere degişli ýagdaý onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hedil edip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende hat oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe, türkmen aýal gyzlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarından seredilenini hem şahsy durmuşlaryny, hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýitirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yokluğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem adaldılığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolur vakitte hünermenin pikirçe Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dillen verilen buyruklar esasında hem көп хақ-хуқ чәкілендірілен.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Эйсем гендер теңсіздігі мәселесі нем үшін Түркменстанны берік сақланып қалды. Түркмен жемгетшілігіне аял қайлар формал тайдан бейлікі мұсылман жемгетлері қоңсы ұртлырлен деңестірілені хас либерал шертлерді яшиярлар деген пікірі не хил қарайарсыңыз. Американ авторы Виктория Клементтің пікірші гендер теңлігі ішеркіл орлық қарды айдыланы мәселе діңі қанунларың болмадлыгына кем дәл.
I think the problem is not just the lack of law.
Сез канунлары алдадыңыз. Менің пікірімше проблема діңі канунларың болмадлыгында кем дәл. Бұ ерде жемгетчілік пікірленшінің үйткімеу керек.
Turkmenistan is not in any better position than any other country, for sure, in Central Asia.
Түркменстан бұ меселеде Меркеді Азиядағы бейлікі юртлардан ғуырақ позицияда ерлішер дейіп болмады. Yönemen Qazaqstanda ve Özbekistanda cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşılan meselelerde üytköşüklük görýärin. Cins gender deňsizliginiň Türkmenistanda saklanıp kalmagynyň esasy sebäbi meniň pikirimçe ol ýerde entek cemiyetçilik pikirinin üýtgemezligi bilen bagly. Men Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende has liberal şertleriň bardygyna inanamok. Elbetde goňşy Qazaqstanda ve Özbekistanda Aşkalıdaki zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gürrünlerde ve pikir alışmalarda praktikada bolmasa da üýtgeşiklikler boldy. Qazaqstanda ve Qırgızstanda biz yılın yılına ayal gyzlaryň ve olaryň tarapdarlarynyň hususan da 8-nji martda halkara ayallar gününde demonstrasiýa gurýandygyny ýa-da muňa synanşýandygyny görýäris. 2022-nji ýylda Qazaqstanda prezidentlige kandidat bolan Zeynan Saltanat Tursunbekowa maşaladaky zorlugyň ve çağalara zulüm sütüm etmegiň Qazaq jemgyýetinde adaty bir zada öwrülendigini açaçan aýdyp maşgaladaky zorlugy ýok etmegi öz platformasynyň sütünü özüne edip goýdy.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Qazaqstanyň goloýda aýal gyzlara garşy zorlugy bagyşlanan täze dokumental filmi jemgyýetçiligi hödürlendigini, adamlaryň bu meseleni ara alyp maslahatlaşýanlygyny hem sözüne goşdy. Şeýle-de ol Özbegistanyň Daşkent şäherine inni metronyň içinde zorluk gözüň medeniýetimize ýat. Ýagny maksus serlip ýazyp metro ulgamyna hem maskaladaky zorlugy garşy göreş kampaniýasynyň geçirilýändigini bildirdi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol munun başlangıçtygyny, adamlaryň başgaça pikirlenip başlamagynyň möhümdigini hem sözüne goşdy. Clementiň pikirçe bulardyň kanunçylygy baglyl. Çemeleşmeleriň sosial pikirlenişi nişana almagy maskaladaky zorlugy garşy göreşde has möhüm. Esasy mesele hem bolup biler. Yönü Türkmen cemiyetinde beyli çemeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmününe kararlayar. Ayarlar olsa esasen iyide ediciler hükmününe kararlayar. Ol ayar gıyların Türkmen sahanını bütün yurt boyunca kadır kımmati bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenini, Sol ruhatta da oların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları ayak üstünde saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçe Türkmenistan tarihte aydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve kadar hem sol yağdayına varıyor.
Turkmenistan is a patriarchal society.
Ayalların üç tane tasarı olu oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uyu oldu. Bu yağda Sovyet başlangıçları esasında ütkörülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulanda onun avtori bunu ören govuliyar. Ol yerde kan karşılık oldu. Sovyet inisiyativaları oku ve mümkinçilikleri bilen başlandı. Türkmen ayalları cemiyetçilik yerlerine çıkıp görünüp başlandı. Ol işe okuva gitti. Bir yerden başka yere gidip siyahat edip başladı. Bu tarihi taydın esası geçiş nokudu oldu. Ayalar şundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Bu menin üçin öğrenmekim. Olur bilim almak, işlemek, mümkinçilik bilen cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
And with educational and employment opportunities she starts entering the public spaces.
Victoria Clement Yaylimova'nın Sovetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgörüşlülüğü aradaki fikirleri bilen alalaşıyor. Sol ruhatta Sovetlerin dolanır şahsında durmuşun kevr uğurları üyütken hem oldu Amerikan avtarının fikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgörüşlük getiren fikirler dine Moskva'dan gelen ideyeler ile bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadidlerin ve cadidlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mükat diyerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu galını yok etmek ve umuman cemiyeti qovlaşdırmaq üçün qeydlərə bilim vermək onların esası fikirlərinin biri olub duruyardı. Eğer də Sovet dövləti bu intellektualları yox etmədik bolandığında görünüşündən bu progres öngü güdüşlük devam edirdi.
So, just as a footnote.
Eğitim, şu yağdaylardan son, hər kuğunlördə yağdayın xas yaramallaşmağını nəyən bilən düşünürüp bolar. Victoria Clement'in fikirçi, şuğun kuğunlu Türkmen sahanı olayan zatların köpüsü yokordan aşak kaydiyar ve sol ruvalıkta da bu yağda yokordan kaydiyan zatlarının devletin diyen deyip olan gımmatlıklarının birleştirilmeyi, karıştırılmeyi hükmünü hâsiyetlendirilip bilinir. Şeyle de ol, deyip olan gımmatlıkların sosyal taydan ören konservativdiğini, maskala gönüktürülünlüğünü ünsecek yer ve bir yerde hiçbir yanlışlığın yoktuğunu, yönü adımlarda saylap seçmek mümkünçülüğünün bolmolluğunu öne sürüyor. Köp düzgün yazılmadık kem olsa, biz bir yerde adımların durmuşunu tehir edeyen köp zadın devlet tarafından ünlülüyen yani yok oradan orkestralık edilenliğini görüyorsayıp Amerikan hünermeni veriyor.
People should have choice.
Aynı vat yayılayım mı? Türkmenlerin geçmişteki gender denliği advokatları ya da Türkmen feministleri vardı yeterlik mağlumatın yokluğuna edip onların bilinmeyenliğini, neticede onların bolonluğunu, ne çırak bolonluğunu hem aydıp olmayanlığını. Bunun belki de Türkmen cemiyeti için ulu meselediğini nıltap, Clement'in fikrini belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmağının sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ülen bağlı.
So first one is that, of course, it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said...
Yaylayın bu yurtta birinci növbette iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gölükçülük aslında saklanılayanlığına ediyor. İkinci mesele, hünermenin odalık hem aydışyali patriarkal cemiyet, yani saklanıp kalayan deyip de surlar ve ehli meselenin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de, ol bir yerdeki düplü sebeplerin birini yurdun sonku 32 yıllaki üzüngölüğü, beyleki yurtlardan üzüngölüştürülüp saklanılmağı, yağdaya tehir edecek adamların, yani öde yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmenistanların yurda gelmeğinin, yurtta işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyipleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ile bağlanıştırıyor. Yaylımova'nın fikirçe, cins dengsizliğinin saklanılmağındaki yeni bir mesele Türkmençülük diyleyen olup duruyor. Ulmanın Türkmençülüğün neyemediği, onun nereden gelinliği varadak soruları şimdi cevap tapılmayanını, sol ruhatta da Türkmençülüğün negatif zatları öne sürmek için ören ters, negatif kontekste ulanılayanlığına ediyor.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençülük nähilidir bir negatif zatları öne sürmek için, hatken basış için ulanılıyor. Bu meni hedirki fırsatta, bu hakikatta cemiyetçilik tarafından dörödülen türme hükmünde hizmet edeyen, bolmasın deyip fikir ettiriyor. Hamala diyersin bizde Türkmenistan'da yeterlik türme yok yali, biz şu Türkmençülüğü dörödtük mükak diyerin.
Şeyle de, Yaylim ve Türkmençülüğün devletin katnaşmağını adamlar tarafından dörödülenliğini, onun hakiki konservativ, dövre vaplaşmağı varşı retorika dolanmakta ulanılanlığını öne sürüyor.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aynı vat Yaylimova'nın sözlerine göre odalık hükümet, yine şu Türkmençülük ve siz şunu eğirmeliyip açık beyanat etmeyer. Sol ruhatta hünermen hükümetin ölçü maskalada olmalı çağların sağını hem keskin etleýändigini, ýagny 8 senli çağa dogrulmagyny wagt edýändigini aýtdy we türkmençiligiň näme edigini daşyndan näl içinde bolup kim bilmegin kıyınlığını belledi.
What is this Türkmençilik? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençilik neme ol din mi, İslam mı? Sebebi dep boyunca hiç kaçan İslam'a govi eğriciler bolmadık. Biz onu aldık, ütköttük ve ona Türkmen usuluna uyduk.
Well, is it because we were never traditionally, right? We are knowing we were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatly dinleyiciler, siz Azatlyk Radyosynyň iki hünermen, Türkmen durmuşu barada kitap ýazan Victoria Clement, Sağlık Programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy, gepleşigimiziň hemişelik mehmany, Aýnawat Ýaýlymowlan geçirilen uly gowrumly söhbetdeşligiň esasynda taýýarlanan birinji gepleşigi dinlediňiz. Hormatly dinleyiciler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.